Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ish zyrtarja e lartë e BE-s Catherine Ashton i bën thirrje Kosovës dhe Serbisë të gjejnë përgjigje për mospajtimet e tyre. Kryetarët shqiptar të komunave në veri nisin prej zeros. Raketat ruse godasin një spital në Ukrainë, raportohet për viktima. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punë të jashtme, Catherine Ashton, u ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të ulen në tavolinë të negocimit dhe të gjejnë përgjigje për mospajtimet e tyre. Në një intervistë me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Ashton ka reflektuar për kohën sa ka ndërmjetësuar dialogun mes këtyre vendeve dhe si e vlerëson kontributin e saj në atë proces. Ashton ka folur edhe për rolin e Shteteve të Bashkuara në dialog, nëse Bashkimi Evropian po bën mjaftueshëm për ta mbajtur afër Ballkanin Perëndimor dhe për ndikimin rusë dhe atë kinez në rajon. Krenare Cuboli sjell më shumë hollësi.
Ish përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punë të jashtme Catherine Ashton ka thënë në një intervistë me shkrim për Radio Evropa e Lirë se Kosova dhe Serbia duhet të ulen në tavolinë të negociimit dhe të gjejnë përgjigje për mospajtimet e tyre. Përgjatë intervistës, Ashton ka reflektuar për kohën sa ka ndërmjetësuar dialogun mes këtyre dy vendeve dhe se si e vlerëson kontributin e saj në atë proces. Secila pali di se ardhmja e tyre varet pjesërisht nga marrëdhëniet që i ndërtojnë me Bashkimin Evropian dhe pjesërisht nga marrëdhëniet që i krijojnë brenda rajonit të tyre. Dhe kjo nënkupton gjetjen e një rruge për të krijuar një të ardhme që ofron paqe, siguri dhe sukses ekonomik për të dyja palët. Nuk ka qenë kurrë lehtë. Marrëveshja e Brukselit ka qenë vetëm fillimi. E pyetur për momentin më të vështirë deri të nënshkrimit i marrëveshjes së Brukselit, ajo është përgjigjur kështu. Imagjinojeni këtë skenë, dy kryeministra në moshë të njëjtë, nga rajoni i njëjtë, që nuk janë takuar kurrë dhe të cilët bartin shpresat dhe aspiratet e popujve të tyre të përziera me historinë dhe traumën e së kaluarës. Ka qenë gjë e guximshme vetëm pjesëmarrja në dhomë të njëjtë. Sfidë ka qenë njohja e së kaluarës, humbjet dhe dhimbjet e shumë personave, si dhe krijimi i një vizioni për të siguruar që të rinjtë në Kosovë dhe Serbi mund të shikojnë përpara drejt së ardhmes në BE. Vështirësia më e madhe për liderët është përgatitja për të ecur përpara. Është më e lehtë të mos bësh asgjë. Fatmirësisht, të dyja palët kanë qenë përgatitura në atë drejtim. Baronisha Ashton ka folur për kohën e saj si zyrtare e lartë në BE dhe në librin e saj më të ri të titulluar dhe më pas çka, rrëfimet e brendshme të diplomacisë së shekullit 21. E pyetur se cili ka qenë momenti më i vështirë për të në periudhën sa ka qenë diplomate, ajo i ka përmendur sfidat me cilat sipas saj përballen shumë njerëz për shkak të konflikteve, kaosit apo ndonjë katastrofe. Për secilin që tenton të ndihmoj, ekziston gjithmonë një ndjesi që nuk bën kurrë mjaftueshëm dhe unë natyrisht jam ndjer ashtu. Knaçia dhe përmbushja kanë ardhur në momentet kur kam besuar se kam arritur të bëj dallimin, ka thënë ajo. Mes tjera është baronesha Ashton, ka thënë përgjatë intervistës se pavarësisht dinamikave të ngadalësuara të zgjerimit të BE-s, nuk ka dilema se Ballkani perëndimor i përket bllokut evropian. Përkushtimi i bllokut është i qartë në punën që e bën Miroslav Lajçak për të vazhduar punën me Kosovën dhe Serbinë, por duhet bërë shumë punë edhe shtetet që duan të jenë pjesë e BE-s. Një arsye për mungesë entuziazmi qëndron te mungesa e përparimit të bërë nga vetë vendet që duan të jenë anëtare. Nuk është rrugtim i lehtë, por që ja vlen të bëhet. Sipas Ashtonit, nuk është vetëm roli i BE-s që të shtyjë përpara vendet e Ballkanit perëndimor, sipas saj është detyrë e gjithë secilit që të kryejë të gjitha ndryshimet e nevojshme dhe të merret me të gjitha çështjet e nevojshme për tu anëtarsuar në BE. Kur është pyetur për ndikimin e Rusisë në Ballkan, ajo ka thënë se BE-ja ka qenë gjithmonë e vetëdijshme për ndikimin rus dhe angazhimin që ja ka në Ballkanin perëndimor. Sipas saj, ngjarjet në Ukrainë vetëm e kanë vënë në pah më shumë këtë fakt. Sa i përket ndikimit të Kinës, ajo ka vlerësuar se situata me Pekinin është më ndryshe prej asaj me Moskën. Shpresoj se do të shohim më shumë përpjekje në krimin e një çajsje strategjike ndaj Kinës, duke përfshirë lidhjet dhe shqetësimet aktuale. Rikujtoj se Kina ka luajtur rol në negociatet me Iranin dhe shpresa ime është që Kina të synojë rol pozitiv në sistemin multilateral, për cilin duhet të kujdesemi, ka thënë mes tjera shajo në intervist. Intervistën e plot me shkrim do të mund të gjeni edhe në faqin tonë internet, Evropa e Lirë.org.
Djenës Veçan, Zubin Potok dhe Leposavic janë betuar kryetar të rinj të komunave. Ceremonia e betimit është mbajtur në ndërtesa publike, jashtë atyre të komunave përkatëse. Gazetarët tanë, Arton Konushevci dhe Shkelqim Hysenaj, kanë përcjellur nga afër gjithë procesin dhe janë sot me ne në studio. Arton, fillimisht, çfarë përshtypje patë gjatë raportimi dje në komunën e Zubin Potokut?
Dje e gjatë qëndrimit për më shumë se 3 orë në qapër të Zubin Potokut, kemi parë fillimisht një numër të pjestarve të policisë e Kosovës, patrullat të këforit, por dhe të zyrtarve të policisë e Oleksit. Këtu masa mendoj që janë marë për të mos lejuar që të ketë ndonje incident apo provokim nga kushdo qofsht. Ashtu si që ishte njoftuar dhe më herët, përgatitjet ishin bërë me kohë dhe ceremonia betimit të kryetarit Izmir Zeqiri u zhvillua në zyren komunale për komunitetin e fshatin Qabër të Zubin Potokut, që është një fshat rreth 5 km larg nga qendra e kësaj komune. Fshati Qabër pra atë ditë, domethënë ishte me një numër të madh të pjesëtarëve të policisë, por edhe të zyrtarëve të tjerë të partive politike, por edhe zyrtarëve shtetëror. Pas dhënjes së betimit, kryetari tha se do të jetë kryetari të gjithë banorëve të komunës pa dallim për katësi etnike. A i tha po ashtu se si kryetar do të respektoj të gjitha ligjet e Kosovës. A i ka ftuar të gjithë qytetarët që të ofrohen me të dhe të punojnë për të zgjidhur problemet që ata kanë. Kemi biseduar edhe me disa qytetarë shqiptarë që janë shprehur të gatshëm që të bashkëpunojnë me kryetarin dhe për të zgjidhur problemet që ata thanë që i kanë. Ato kryesisht ishin që kanë pra problemet që kishin që kanë bëjnë me infrastrukturë dhe çështje bujqësore. Kemi provuar të flasim edhe me disa banorë sërb, por ata nuk kanë dashur që të flasin.
Ndërkohë ekipi tjetër ka qenë në komunën e Zveçanit dhe Leposavicit. Shkëlqim se ishte ambienti në këto dy komuna.
Po dje para shumë ambienti ka qenë i njëjtë si që përshkruv edhe kolegu Artan, ka pas forcat shumë të policisë Kosovës, njerës të interesuar të shohin procesin e betimit të kryetarit, përshkak se qëfar ishte e pazakonshme në këtë proces, ishte fakti që kryetari dhe asambleja komunale betoshin në një objekt shkollore që në kaluare nuk ka qenë praktike njëjtë, përshkak se pas zgjedhjeve lokale, kryetarët dhe asambleja komunale normalisht që betimin e japin në institucione si që është komuna dhe objekti kuvendit komunal. Pra ishte një situatë krejt ndryshe, prej asaj që farë kemi parë në të kaluarën, kur kryetarët dhe mbledhët asambleve komunale pra ka një procedur dhe regull në bas të cilit kryetarët dhe asambleja të beton. Me që thate, kryetari i Zveçanit Ilir Peci dhe asambleja të kësaj komune, u betuan, kishte qytetarë cilët shprehnin skepticizëm sa i takon funksionimit të kësaj strukture të rrjedhëse të kësaj komune, derisa të tjerë prisnin që do të ketë më shumë investime për qytetarët shqiptar. Çfarë ishte më e veçantë është se kryetari i ri i Zveçanit pra ditën e sotme nuk do të jetë në zyrën ku supozohet të jetë dhe të kryej punët e tij në komunën e Zveçanit, pasi që nga koha kur kanë dhënë dorëheqje serbë të pjesës veriore nga institucionet e Kosovës, komuna mbetet e boshatisur dhe së fundi janë vendosur disa grila për të penguar procesin e betimit, mirë po edhe marrën e dhyrës së kryetarëve të rinë që u zgjedhën pas bojkotit që qytetarët serb të asaj pjesë i bën procesi zgjedhor.
Marë parasysh rrethanat, procesi betimit pati edhe vëmendje të madhe mediatike, por pati prezencë të qytetarëve lokal dhe si ishte reagimi tyre?
Nëse flasim për fshatin boletin ku betimi i asamblezëve dhe i kryetarit të ri të komunës së Zveçanit, e po ashtu për fshatin Bistrit, ku u betua kryetari i ri Leposavicit, zotri Lulzim Hetemi, nuk kishte prezencë madhe përveç disa familjarve që kishin arë për të shuar kurreshtën e tyre dhe për të parë procesin, e sigurisht edhe për të uruar familjarët e tyre që merrin drejtimin e këtyre komunave që zakonisht janë udhëhequr nga pjesëtarët e komunitetit serb që jetojnë në pjesën veriore. Pra numri ishte shumë i vogël i qytetarëve dhe me që ishin objekte shkollore aty kryesisht kishte fëmijë të cilët ishin kurrështarshin se çfarë po ndodhte, por kishte edhe disa qytetarë që kishin parë turmën dhe ishin dalë aty për të parë dhe të kuptuar se çfarë të ndodhte. Pra numri ishte shumë i kufizuar.
Arton?
Unë vazhdisht ta shtoj edhe një gjë tjetër, të gjithë kryetarët e sapo zgjedhur të këtyre komunave që janë të banuara me shumicë shqiptare, kanë thënë se shumë shpejt do kthehen në zyrat kryesore të komunave, por asnjëri prej tyre nuk ka deklaruar se nuk ka dhënë një datë se kur mund të kthehen në këto institucione.
Faleminderit për këto informacione, shkëlqim dhe Arton. Ishim me gazetarët ton Arton Konushepci dhe Shkëlqim Hysenaj, të cilët dje kanë përcjellur ceremoninë e betimit të kryetarëve të rinj të komunave në veri të Kosovës. Në tri komunat e veriut të Kosovës të banuara me shumicë serbe, Zubin Potok, Zveçan dhe Leposavić, do të niset puna nga zeroja, vlerësojnë kryetarët e këtyre komunave. Ata thonë se sfiduese do të jetë nëse do të mund të shfrytëzohen asetet dhe infrastrukturat komunale. Njohës të proceseve politike vlerësojnë se kryetarët e rinj kanë të drejtë qasjeje në objektet ekzistuese komunale, por për çdo veprim duhet të koordinohen me partnerët ndërkombëtar. Ndjekim në vazhdim raportin nga Bekim Bislimi.
Kryetarët e zgjedhur të tri komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, Zubin Botok, Zveçan dhe Leposavić, thonë se sfidat për ushtrimin e funksioneve ballafaqimi me problemet infrastrukturore të tjera do të nisin me njëherë. Ndryshe nga komuna Mitrovicës së Veriut, e cila ka objektin e saj, në tri komuna tjera, deri më tash, në të njëjtat objekte komunale kanë vepruar edhe institucionet komunale sipas sistemit të Kosovës, edhe të ashtu quajturat organet përkohshme sipas sistemit të Serbisë. Kryetari i ri i Zubin Potokut, Izmir Zeqiri, thot se në fshatin Qabër të kësaj komune ekziston objekti i zyrës komunale për komunitete, në të cilin përfshihen edhe zyrat për regjistrim civil, për lëshimin e pasaportave, drejtoria për çështje sociale dhe të tjera. Ky kompleks i zyrave, sipas tij, mjafton si piknisje për punën dhe ushtrimin e funksioneve komunale, por ai shton se në rast se nuk bëhet një dorëzim i detyrës nga ana e ish-kryetarit të komunës dhe pranimi i detyrës nga ai vet, asetet që ka komuna nuk do të mund të shfrytëzohen.
Ato është një pjesë e madhe edhe e kjerëve që shmëton të drejtorive të ndryshme që ato jenë komunale, mandejnë zhvilla, mandejnë protokolli, që këtu e në vështërësit e porë që ne mund të mirë po do të punojmë, pandalëshëm që sigurujmë të gjonë. Ne edhe me herë do të paralelbrujmë që të dërzojmë të gjonët ose të bojmë pranjim të zhvimin, në qëtë se ju mandejnë me siguri janë në reformatorë tjera.
Po ashtu edhe kryetari i Zveçanit Ilir Peci thotë se puna e komunës do të nisë në zyrat për komunitete në fshatin Lip.
Aty filloi do të thotë për nesër, një po për drejtorie për gjitha këtu është pak në kohë hapësirë të mjaftueshme. Pin zero që s'ka fillon të na në kohë, as drejtori se ka posë më herët, as sekretar të komunës, as kur që heç pin fillim në do të gjitha ka dalë me pregadit, edhe këmë kohë pak më e komplikume, po shpresoj se një arritum.
Në komunën e Leposavićit, kryetari Lulzim Hetemi thot se funksionin pret që të ushtrojnë nga zyre kryetarit në objektin kryesor të komunës.
Nasënoj me shkuem më ullë në ullëset kryetarit komunës ku këna fitue. Me objektin po të komunës nuk besaj që ka me pas probleme. Jam i bindon që nuk ka me pas probleme.
Zgjedhjet për kryetarët e katër komunave në veri janë bajtur më 23 prill, pasi lista serbesh larguar nga institucionet e Kosovës në shenjë paknasie me një vendim të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar automjetet me targa ilegale serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org. Të paktën një person ka vdekur dhe 15 të tjerë janë plagosur në një sulm me raketa në një spital në Dnipro në lindje të Ukrainës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky konfirmoi sulmin dhe tha se autoritetet po punonin për të shpëtuar të tjerët nga spitali. Zelensky postoi në Twitter një video të ndërtesës së dëmtuar që tregon të zjarfikësit në vend ngjarje dhe tymin që dilte nga ndërtesa. Terroristët rus konfirmojnë edhe një herë se luftëtarët e tyre janë kundër çdo gjëje njerëzore dhe të ndershme, tha ai. Gjatë natës, Rusia nisi një val tjetër sulmesh ajrore kundër Ukrainës, por shumica raketave dhe droneve u rrëzuan nga mbrojtja ajrore ukrainase, thanë sot zyrtarët ushtarak dhe rajonal Ukrainas. Në përgjithë territorin e Ukrainës u dëgjuan alarmet për sulme ajrore prej disa orësh pasi Kievi dhe disa rajone të tjera ju nënshtruan sulmeve ajrore. Ushtria ruse lëshoi 17 raketa dhe 31 dron sulmues të prodhuar nga Irani në objektiva civile dhe ushtarake, por mbrojtja ajrore ukrainase arriti të rrëzoi 10 raketa dhe 23 dron, njoftoi sot komanda e forcave ajrore të Ukrainës. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.